Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o tome šta znamo o crnim rupama. Malo je objekata u kosmosu, a i naučnih pojmova, koji bude znatiželju poput crnih rupa. Pod tim nazivom se podrazumevaju entiteti čija je masa, a time i sila gravitacionog privlačenja, toliko velika da joj doslovno ništa ne može umaći, uključujući i svetlost. Postojanje crnih rupa predviđeno je teorijom relativnosti, a potvrđeno brojnim zapažanjima uprkos tome što samu crnu rupu po definiciji nije moguće videti, budući da se njeno prisustvo karakteristično odražava na okolnu vidljivu materiju i druge objekte u domašaju moćnog gravitacionog polja. S obzirom na ekstremnu prirodu fenomena, proučavanje crnih rupa oduvek je bilo sjajno područje za oprobavanje našeg razumevanja dubokih zakonitosti koje upravljaju prirodom i već je uveliko urodilo dalekosežnim koracima napred u mogućnostima fizike da nam suštinski pojasni svet u kom živimo. Dragi slušalci, danas će nam o crnim rupama govoriti profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Pressure.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su crne rupe. I sad, naravno, pojam jeste uveliko prisutan u opštoj kulturi. Svi imaju predstavu šta su crne rupe. Ali ipak možda bolje da počnemo od neke naučne definicije. Šta su zapravo crne rupe?
Da, pa evo da možda počnemo od 1915. godine, jer je te godine Albert Einstein publikovao radove gde je objavio svoju opštu teoriju relativnosti, to je teoriju koja opisuje kako materija krivi prostor vreme. Godinu dana kasnije, dakle 1916. godine, austrijski fizičar Schwarzschild je pronašao rešenje, jedno rešenje Einsteinovih jednačina, koje je nam odgovaralo na pitanje kako čestica mase M, recimo, krivi prostor vreme. To je kako izgleda gravitacijno polje čestice mase M. To rešenje je poznato kao Schwarzschildovo rešenje. I to rešenje je u stvari prva crna rupa, prva otkrivena crna rupa, da kažem, matematičkim putem. Zapravo, ta crna rupa ima nešto što se zove horizont događaja. Naime, kada ste van tog horizonta događaja, vi možete u prostoru da se krećete gore, dole, levo, desno. Dakle, svi smerovi su vam dostupni, a u vremenu idete samo unapred, ne možete unazad. Ali ako ste ispod horizonta događaja, a horizont događaja je jedna zamišljena sferna površina, kao neka membrana.
Dobro, odmah da pomognemo slušaocima, to nije stvaran objekat koji se
tako
vidi,
je.
On je
tako
više prostor gde nam matematički oblik teorije kaže da se svojstva prostor vremena kritično menjaju.
Tako je. Znači, to je prosto granica između dva dela prostora. Znači, granica između dva dela prostora, prostor van toga ima jedne karakteristike, a prostor vreme unutar te oblasti ima druge karakteristike.
I možemo proći kroz njega da toga nismo ni svesni.
Tako
u teoriji
je. Znači, posmatrač koji pada ka toj tačkastoj masi M, ka crnoj rupi, on neće ništa primetiti da mu se dešava kad prolazi kroz horizont događaja. Međutim, po svom satu. I to vreme će trajati konačno. Međutim, za beskonačno udaljenog posmatrača, kako mi to zovemo koordinatnog posmatrača, to vreme padanja ka horizontu događaja traje beskonačno dugo. Znači, za tog posmatrača on će asimptotski se približavati horizontu događaja. Znači, ako ste ispod horizonta događaja, to je ono što je bitno, vi zapravo možete da se krećete samo ka centru, to je samo ka tom izvoru gravitacionog polja. Drugim rečima, znači ja kad bacim neki kliker ovde u zemljinom gravitacionom polju na gore, vertikalno na gore, on će se kreće do neke visine i da se vraća na dole. Što mu dam veću brzinu, on će da ode do veće visine. Ako mu dam dovoljno veliku brzinu, on može i da napusti zemljino gravitacionog polja i tako dalje. Međutim, ako to isto uradim u ispod horizonta događaja, dakle, ja neću moći taj kliker da izbacim iz tog horizonta događaja. Znači, on neće moći da prođe u ovaj spoljašnji svet, da tako kažem.
U suštini, svako telo koje ima masu širi oko sebe gravitaciono polje koje privlači sva druga tela koje imaju masu, ali ovde je poseban slučaj to što je to polje toliko jako da ne postoji ni teorijska mogućnost udaljavanja od takvog tela.
Ono što možda mogu samo da kažem da je poluprečnik tog horizonta događaja, da je to u stvari dve mase puta Newtonova gravitaciona konstanta. To otprilike izgleda toliko. Za naše sunce bi to recimo bilo par kilometara, ali ono što je bitno to je da kad imate zvezdu koja počne da kolapsira, da gravitacija postane toliko jaka da nadjača ove sile koje su nuklearne i tako dalje, koje vode do, kako se to kaže, eksplozije, jel? Onda će ta zvezda nužno da kolapsira i da od nje ćete da napravite crnu rupu.
Dakle, teorija nam kroz matematiku kaže da ako je u nekom prostoru masa preko neke granice, dobit ćemo takav objekat, astrofizika nam je onda rekla da u vasioni zaista postoje takvi objekti za koje to važi i kako oni mogu da nastanu. Tako da su se tu udružive u stvari posmatranje i teorije.
Tako je. Tako, dakle, to je bilo teorijsko rješenje, evo ja sam rekao 1916. godine. Naravno, posle toga su nađena i druga rješenja, ovo je, da kažem, najprostije, ovo Schwarzschildovo rješenje, koje jeste crna rupa, postoji takozvana Kerova crna rupa ili crna rupa koja rotira ili koja je neelektrisana, ali ne moramo sad o tome. Ono što je bitno, to je da su crne rupe, dakle, i eksperimentalno otkrivene, da su naše kolege astronomi, odnosno astrofizičari i fizičari 2016. godine na osnovu spajanja dve crne rupe detektovali gravitacione talase, što je bio vrlo jasan dokaz da se radi o crnim rupama. Ali ono što je bitno još da kažem, dakle, do sada smo stalno pominjali taj horizont događaja, i zapravo smo rekli da to nije ništa spekulativno, ništa se tu specijalno ne dešava. Ono što je, taj horizont događaja nije, da kažem, pravi singularitet crne rupe. Pravi singularitet crne rupe je, da kažem, njen centar, ta tačka koja je izvor gravitacijnog polja, je, na primjer, zvezda koja kolapsira i kad ona prelazi u crnu rupu, sva materija posle nekog vremena će da se sažme u tačku, u toj tački će pritisak da bude beskonačan, gustina materije će da bude beskonačna, jedna fizička veličina koju mi zovemo krivina prostor vremena, koja opisuje koliko je prostor kriv, također će biti beskonačna.
I tu smo sada došli upravo do nečeg ključnog. Rekli smo, horizont događaja ima svojstva koja su još uvek opisana teorijom relativnosti i predstavlja samo poseban slučaj prostora kakav postoji u našem svetu. Ali singularitet, već sama reč, znači da je to nešto što ne možemo matematički da opišemo tom istom teorijom niti bilo kojom drugom, i onda se postavlja pitanje, ako nam jednačine daju beskonačnosti kao rešenja, beskonačnost u matematici dobijemo i kada nešto zapravo nije definisano na način na koji pokušavamo da ga izračunamo. Da li to znači da u crnoj rupi zakoni fizike, kakve mi poznajemo, prestaju da važe, ili mi prestajemo da ih razumemo?
Ono što prestaje da važi, to je zapravo Einsteinova teorija gravitacije. Dakle, Einsteinova teorija gravitacije je klasična teorija gravitacijonog polja. Ako je gravitacijono polje, da kažem, dosta jako, ako je krivina tog prostora vremena dosta velika, to samo znači da u tom režimu mi više ne možemo da primenjujemo Einsteinove jednačine, nego morali bi da primenjujemo nešto što se zove kvantna gravitacija, to jest morali bi da kvantujemo gravitaciju, i ono što se očekuje, to je da će kvantna gravitacija na neki način da reši problem singularnosti, to jest da će da ukloni te beskonačnosti. Naravno, kvantna gravitacija još uvijek nije dobro definisana, niti poznata teorija. To je ono na čemu veliki broj istraživača radi.
Danas. Evo da napravim jedno malo kvarenje trećeg dela ovog razgovora, kada ćemo o tome možda više stići da pričamo, ili kako se to popularno kaže, spoiler. Dakle, za razliku od relativnosti, bez obzira što se to često lakonski osporava, ta teorija je dobro utemeljena, dobro definisana i empirijski proverena. I zapravo ono je odličan radni okvir da objašnjamo pojave. Dokazane, ukratko. Dok nijedna teorija kvantne gravitacije za sada u tom smislu nije dokazana, već samo spekulativno.
Da, znači, što se tiče kvantne gravitacije, ne samo da nije dokazana, nego i ne postoji. To jest, mi danas nemamo zadovoljavajuću teoriju kvantne gravitacije. Mi imamo jako puno pokušaja od teorije superstruna, nekomutativne geometrije, lup kvantne gravitacije i tako dalje. Dakle, postoji mnogo tih modifikacija gravitacije i pokušaja kvantizacije, ali zapravo ni jedna od njih još uvek nije dobar kandidat za pravu teoriju gravitacije. A što se tiče Einsteinove klasične teorije, ona je u našem sunčevom sistemu dosta potvrđena, recimo eksperimentalno skretanje svetlosti koja prolazi pored zvezda, pa, na primjer, precesija perihela Merkura i mnogi drugi eksperimentalni rezultati.
I da nemamo crne rupe, imali bismo dokaze da teorija relativnosti
tako
zapravo
je,
opisuje
je.
Stvarni svet.
Tako je. Tako. Znači, to je gomila, da tako kažem, dokaza je postojala, a sad, naravno, imamo još i eksperimentalno otkrivene crne rupe, koje također potvrđuju opštu teoriju relativnosti. Ono što želim da samo naglasim, opšta teorija relativnosti, dakle, Einsteinova teorija, to je klasična teorija gravitacije, kao što je Maxwellova teorija klasična teorija elektromagnetnog polja. Dakle, one opisuju veliki broj klasičnih fenomena, za elektromagnetne, odnosno za gravitacijno polje. A naravno, postoje fenomeni kako ljudsko saznanje ide sve dalje i dalje, koji se ne mogu opisati tim teorijama, a to se dešava na jako visokim energijama, odnosno malim rastojanjima, malim skalama.
Možda ovde nije na odmet da ponudimo slušaocima i podsjećanje na tu razliku između klasičnog i kvantnog. To je nešto krajnje precizno definisano i opipljivo. Dakle, klasične teorije su one koje ne pretpostavljaju da je evasiona, odnosno njena fundamentalna svojstva kao što je energija, data u diskretnim količinama, odnosno kvantima.
Jeste. Dakle, moglo bi se tako reći da fizičke veličine postaju kvantne, jel? Kao što je, na primjer, energija i mnoge druge, uglovni moment i tako dalje. Postoje veličine kao što su spin, koje čestice koje ošte nemaju nešto što bi bio klasičan analogon njihov. Ali ono što u svakom slučaju bi, evo na primjeru elektromagnetnog polja je to mnogo jednostavno objasniti. Ako imate eksperiment u kome vi vidite ogroman broj fotona, na primjer milion fotona, ili dobro, možda je to mali broj, ali milion fotona vidite, vi u stvari, vama jedan foton nije bitan. Ali ako imate, i možete tu da koristite klasičnu fiziku, klasičnu elektrodinamiku, recimo zračenje od ove sijalice u studiju, možete da opišete elektromagnetno polje te sijalice klasičnom teorijom elektromagnetnog polja. Ali ako hoćete da ako vi u eksperimentu vidite jedan foton, recimo jedan foton koji pogađa jedan elektron, jo, i tu se dešava rasejanje, vi tu morate da primenite kvantnu elektrodinamiku. Dakle, to ne možete da uradite, ne možete taj proces da opišete klasičnom elektrodinamikom. I slična je situacija ako imate gravitacijno polje koje je opisano ogromnim brojem gravitona, vama jedan graviton tu nije bitan, i tu taj fenomen možete da opišete klasično, a ako vam, da kažem, u eksperimentu, u vašem fizičkom procesu, jedan graviton dođe do izražaja, ma što to značilo, vama je potrebna kvantna teorija gravitacije.
I za sam kraj, hvala, za sam kraj ovog prvog dela razgovora, kad rekoste ma što to značilo, možda opet da pojasnimo. Foton je nešto što je detektovano, otkriveno, opisano, proučavano, a graviton
ne,
baš i nije.
Nije, tako je. Tako je. Znači, graviton nije detektovan. Zašto graviton nije detektovan? Pa zato što kad sračunate njegovu energiju, vidjet ćete da je ona jako mala. Za razliku od fotona. Prema tome, bili bi vam potrebni su jako dobri uređaji koji bi detektovali jedan graviton gravitacijonog polja.
Naravno, s tim što po teoriji relativnosti zapravo gravitaciju i ne posmatramo kao interakciju kroz posrednika koji bi bio graviton, nego kao zapravo geometriju prostora.
Jeste.
Odnosno prostor vremena.
Prosto opisujemo klasičnim funkcijama gravitacijono polje. Evo ova veličina koju sam ja rekao, krivina, metrika, to su dakle veličine koje opisuju gravitacijono polje. Kao što je recimo jačina električnog polja, jačina magnetnog polja opisuju klasično elektromagnetno polje.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a u nastavku ćemo pokušati da produbimo i dalje pojasnimo kako crne rupe nastaju i šta sve možemo iz njih da naučimo.
Chi voglia uscire fuori da casa mia? Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
Io sono pazzo,
io sono pazzo. Io ci voglio parlare.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccio, muri,
so pazzo.
Io so pazzo, e
chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono vedo ma, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io sono pazzo, io sono pazzo.
Io sono pazzo, no. Gisca sado pazzo.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vojom Radovanovićem sa fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu o crnim rupama. Dakle, dali smo kratak uvod, objašnjenje kako crne rupe nastaju, kako ih predviđa teorija relativnosti, kako ih opisujemo. Naravno, ostali smo možda dužni to da postoji više vrsta crnih rupa, odnosno da neki od njih nastaju, kao što smo pomenuli, na kraju životnog puta masivnih zvezda, međutim postoje i drugačije crne rupe.
Da, ispostavlja se, čak na osnovu matematičkih teorema se to može dokazati, da kakva god materija bila koja kolapsira i formira crnu rupu, sve se na kraju svodi na tri broja. Jedan broj je masa crne rupe, drugi broj je naelektrisanje, električno naelektrisanje crne rupe, a treći broj je ono što bi mogli da spin, odnosno moment impulsa koji bi opisivao, koji opisuje to kako crna rupa rotira. Ja. Tako da u tom smislu postoje, na primjer, crna rupa koja je naelektrisana, crna rupa koja rotira i usto je naelektrisana, crna rupa koja nije naelektrisana i ne rotira i tako dalje. To su sve poznata rešenja. Recimo, Reiser-Nostromovo rešenje opisuje crnu rupu koja je naelektrisana, a crna rupa koja rotira je Kerovo, takozvano Kerovo rešenje. A sve su to rešenja Einsteinovih jednačina. Dakle, još jednom da naglasim, ničega ovoga ne bi bilo, tih rešenja ne bi bilo da Einstein nije, da kažem, izmislio jednačine za gravitacijno polje.
E sad, dakle, ovo je važno pojasniti. Iako je crna rupa suštinski, ili bar njeno središte, singularitet, gde ne možemo baš da definišemo svojstva fizičkim jednačinama, to ne znači da sama crna rupa ne može imati svojstva. Kako to sad da približimo slušalcima? Znači, nije u pitanju sam singularitet gde nam zakoni fizike ništa ne mogu više reći, odnosno jednačine koji ih opisuju, nego ipak možemo da delimo crne rupe po ovim svojstvima koje ste pomenuli.
Dakle, vi možete u oblasti prostora van singulariteta, Einsteinova jednačina vam jako dobro opisuje prostor vreme i to je sve u skladu sa onim što je izmereno, a postoji naravno deo prostora, a to je oko tog singulariteta i sam singularitet koji ne možete da opišete, ali onda kažete taj deo me ne interesuje za sad.
Ovo je povezano sa drugim pitanjem koje siguran sam mnoge kopka, šta se dešava sa materijom koja upadne u crnu rupu. Ona ne prestaje da bude materija time. da nije baš kao što često u naučnoj fantastici nalazimo ideju da ta materija postaje nešto nedokučivo ili da prelazi u neki drugi vid postojanja, u stvari ono što je u crnoj rupi je u crnoj rupi.
Da. I ta informacija o tome kakva je ta materija, to je zapravo vezano za to kakva je materija kolapsirala i formirala crnu rupu, ta informacija i dalje postoji u crnoj rupi. Ali ja ću sad reći još nešto, a to je da crne rupe zapravo nisu crne. To jest, do sada smo sve vreme pričali o tome da ništa ne može da napusti crnu rupu, međutim, kao što rekoh, crne rupe nisu crne, dakle, klasično čestice ne mogu da izađu i da napuste horizont događaja, međutim, zahvaljujući kvantnim efektima, kvantnim fluktuacijama, čestice mogu da napuste crnu rupu i mi to kažemo da crna rupa isparava, zato što je to je fenomen koji je još predvideo Hawking 1976. godine, to je poznato takozvano Hawkingovo zračenje crnih rupa, gde je on zapravo pokazao ne samo da čestice mogu da napuste crnu rupu kvantno, ali kvantne čestice, to je sad razlika između klasičnog i kvantnog, znači kvantne čestice mogu da napuste crnu rupu, nego je on pokazao da su te čestice imaju temperaturu, da je to zračenje koje izlazi iz crnih rupa, termalno zračenje, kao zračenje crnog tela, recimo. I ono što je interesantno, ta temperatura je naravno jako mala, ona je recimo za naše sunce bi bila, kad bi sunce bilo crna rupa sa tom masom koju ima, ta temperatura bi bila reda veličine 10 na minus 8 kelvina. I tu se sad, zahvaljujući tom postojanju Hawkingovog zračenja, to je činjenici da crne rupe, zahvaljujući kvantnim efektima, isparavaju, to je da gube materiju, to je da gube informaciju, tu je sad zapravo srž problema, šta se dešava sa tom informacijom koja je skladištena u crnoj rupi, jer ako bi crna rupa recimo potpuno isparila, ispostavilo bi se kao da bi izgubila, kao da bi se izgubio deo informacije, a to bi naravno vodilo ka činjenici da kvantna mehanika je onda i kvantna teorija polja su narušene. Međutim, to se verovatno ne dešava. To je, većina fizičara veruju obrnuto da prosto proces isparavanja crnih rupa mora da bude u skladu sa kvantnom mehanikom, odnosno kvantnom teorijom polja, odnosno da pojednostavim zakonima kvantne fizike koji kažu da ne može informacija da se izgubi.
Pa dobro, evo recimo da je nešto upalo u crnu rupu. Uh-huh. Naravno, moćne sile gravitacije bi verovatno materiju rastrgle na neki elementarni nivo pojedinačnih čestica, ali pretpostavljamo da je to i dalje materija.
Tako je, to jeste i dalje
materija. I ako sada takva crna rupa ispari,
da
li to znači da bi se ta materija opet našla dostupna ostatku kosmosa, nestankom jeste horizonta događaja i da bi time ta informacija možda bila sačuvana?
Tako je, sve ste tačno rekli.
Dakle, kao kada se more povuče i otkrije peščano žalo, tako bi možda crna rupa isparivši Hawkingovim zračenjem ostavila ostatke kosmičkog broda koji je u nekoj lošoj space operi u nju upao, s tim što to više ne bi bio kosmički brod, jer prilikom upadanja gravitacija verovatno, kako to vole da kažu anglosaksonski pisci naučno popularnih prikaza, pretvorila u špagete.
Da, jeste, ali biste vi u stvari bar teorijski mogli da rekonstruišete na osnovu informacije koju imate, koju posmatrač u beskonačnosti imao tog Hawkingovog zračenja koje je isparilo iz crne rupe, vi biste mogli da rekonstruišete, da kažem, taj brod.
Šta je sa vremenom? Ako pretpostavimo na trenutak da nije tako, da postoji neki um koji bi ostao sposoban da misli u crnoj rupi, upavši u nju, iz čega god se sastojao, koji je vezan za tu materiju, da li bi za taj um vreme do isparavanja crne rupe, koje naravno gledano s polja bi iznosilo milijarde, milijarde, milijardi godina, da li bi možda s obzirom na dilataciju vremena i na beskonačnost vremena na horizontu događaja, tome koji gleda iznutra bilo trenutno?
Pa, sve zavisi od toga ko gleda. Znači, taj posmatrač koji prođe horizont događaja i koji nastavi dalje da se ide po njegovom satu, se ništa spekulativno ne dešava.
Da li to znači konkretno da ako bih izbegao ono sa špagetima na neki način koji trenutno baš i ne možemo fizički da pravdamo, ali čisto za filozofsku spekulaciju da posluži, ako bih recimo upao u crnu rupu i ostao čitav na neki način, da li to znači da bi sledeći trenutak za mene bio trenutak kada je ona isparila Hawkingovim zračenjem i kada se horizont događaja povukao i ja bih samo primetio da sam trepnuo i da je vas i ona starija mnogo milijardi godina.
Da, možda je lepo tako to zamisliti, ali sigurno da je komplikovano, zato što, mislim, vi ovde nekako sve vreme se igrate između materije i gravitacionog polja. I s jezikom fizike te dve stvari su ekvivalentne, ali ako se vi kao materija nestanete i transformišete u gravitaciono polje, ja kao fizičar mogu da kažem da se ništa nije desilo, da je unitarnost evolucije očuvana i tako dalje, a verovatno vas neće biti, to jest bit će vas u nekom drugom obliku. Jel? Mislim, cela poenta u tome što mi pokušavamo da na osnovu Einsteinove klasične teorije razumemo šta se dešava posle upada u horizont, u singularitet, ali ja prosto mislim da mi ne možemo da odgovorimo na to pitanje, jer Einsteinove načine tu prestaju da važe.
E sada, šta mene tu još kopka u vezi sa informacijama? Pošto smo ipak rekli da su vrlo male šanse, da ne kažem, nemoguće je da neko ne bude pretvoren u hrpu čestica i čistu energiju zbog moćnih sila prilikom samog upadanja u crnu rupu. Ako bih ja sada, recimo, završio emisiju sa vama i onda pronašao neku crnu rupu i eksperimentalno upao u nju, možda bi moja materija čak i ostala u kosmosu nakon što se crna rupa povuče isparivši, ali informacija da sam vodio razgovor sa profesorom Radovanovićem o crnim rupama i šta je tu rečeno, ipak je izgubljena, jer ono što je od mene ostalo možda to neće upamtiti.
Ne, ali ako biste evoluciju pratili unazad u vremenu, vi biste na osnovu toga što u ovom trenutku sada imamo, mogli da rekonstruišete šta je bilo unazad. Tako da biste bar teorijski mogli da se, da kažem, da na osnovu toga kakvo je stanje, fizičko stanje sistema u trenutku te, vi biste, trebalo bi da možete da kažete šta je bilo to, fizičko stanje tog sistema u nekom ranijem trenutku vremena, kao što treba da znate i šta će da bude u kasnijem trenutku vremena.
Neki arheolog veoma napredne civilizacije, kakva je zamišljao, na primjer, Stanislav Lem, koji poznaju sve zakone fizike, pa čak učestvuju aktivno u njihovom stvaranju, pronašavši u toj bezvremenosti ono što je ostalo nakon mog nesuđenog eksperimenta upadanja u crnu rupu, mogao bi da zaključi i prethodna stanja, uključujući i ovo stanje sada kada razgovaram sa vama o mogućnosti upadanja u crnu rupu.
Znači, mogao bi kad bih imao dobro definisanu kvantnu teoriju gravitacije.
E, upravo je to deo odgovora koji je ključan za završni deo razgovora, kome ćemo se vratiti za nekoliko minuta.
ocean, and I pray, oh my God, do I pray? I pray for single day, for revolution, into a crazy.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Vojinom Dovanovićem o crnim rupama. Obećali smo da ćemo završiti razmatranjem kvantne gravitacije, na neki način možda svojevrsnog svetog grala današnje fizike, ali pre toga ostali smo dužni da pobrojimo, počeli smo pa smo napravili digresiju. Dakle, da pobrojimo načine na koje naučnici mogu da sa sigurnošću detektuju, odnosno otkriju crnu rupu, iako ne mogu da je naravno direktno vide. Dakle, kako ih otkrivamo?
Da, pa znači crne rupe ne možete direktno da vidite baš zato što su crne. Dakle, vi kad pošaljete, znači one prosto zarobljavaju i svetlost, tako da nikakvu informaciju vi ne možete da dobijete o njima. Ali ono što možete da vidite, to je kako se okolna tela, kako se druge zvezde i uopšte prašina i tako dalje kreće u okolini crne rupe, i na osnovu toga možete da zaključite da u određenom delu prostora postoji crna rupa. Ono što je naravno, što ja mislim većina naših slušalaca zna, to je da je 2016. godine su zapravo otkrivene, detektovani su gravitacioni talasi zahvaljujući spajanju dve crne rupe. Dakle, to je jedan način na koji možete da detektujete crnu rupu, zahvaljujući gravitacionim talasima koji nastaju pri sudarima crnih rupa. A ono što je zanimljivo, to je da je ove godine su publikovana pet radova koja su uglavnom u astrofizičkim i astronomskim časopisima publikovana, koja potiču od, da kažem, jedne internacionalne grupe, teleskopski horizont događaja bi mi to mogli da, da prevedemo. Dakle, to je jedna mreža teleskopa koji su postavljeni na raznim mestima u zemlji, koje posmatraju supermasivne crne rupe u recimo centrima galaksija. I ono što ti instrumenti imaju veliku osetljivost i veliku rezoluciju, oni prosto, da kažem, objedinjuju te podatke i pokušavaju svako od njih, kao kad biste slušali recimo pesmu, i sad jedan od njih može da čuje samo jedan ton, drugi čuje drugi ton. Dakle, ako biste čuli samo jedan ton, ne biste nikakvu sliku mogli da reprodukujete, nikakvu pesmu mogli da reprodukujete, ali kad udružite više tih teleskopa i kad počnete da čujete različite tonove, da se tako muzički izrazim, od te crne rupe, onda možete da sklopite sliku. U taj eksperiment je uključeno negde oko 300 istraživača i 80 institucija, 5 godina su skupljeni podaci i ono što se sad sa sigurnošću može reći, to je da je otkrivena jedna masivna crna rupa, Sagittarius A, u središtu Mlečnog puta i još jedna, Messier 87, u znatno udaljenijoj galaksiji. A šta je zapravo ideja? Ideja njihova je bila da se oni približe horizontu događaja. Dakle, nisu oni detektovali crnu rupu zahvaljujući, recimo, gravitacionim talasima, nego su zahvaljujući osobinama, da kažem, crnih rupa u blizini horizonta događaja. Naime, užareni gas koji kolapsira u crnu rupu, emituje fotone, znači koji kolapsira, koji ide ka horizontu događaja, on je užaren i on emituje fotone i on na neki način ostavlja potpis, da tako kažem, koji mi onda tim teleskopima mora da detektujemo. I on naravno emituje fotone. Ti fotoni se onda kreću pošto je prostor jako zakrivljen, onda se oni kreću po odgovarajućim krivama u prostor vremenu. Mi te fotone gledamo i vidimo u stvari svetlost koja kao da skreće, koja kao da se savija, kao što se recimo svetlo savija kod običnog sočiva zahvaljujući osobini prelamanja svetlosti, tako se i ovde svetlo savija usled gravitacije i to je dakle prosto u skladu sa Einsteinovim jednačinama. Tako da ono što se vidi u tim posmatranjima, to je jedan taman centralni region koji je okružen svetlim prstenovima ili prstenom koji na neki način potiče od tih fotona koje je taj užareni gaz koji prolazi horizont događaja izračio i koji vi vidite.
To je čak i fotografisano.
To je i fotografisano.
Pre nekoliko godina.
Tako je, to je i ove godine, znači sa tih Sagittariusa A su nađeni podaci i to je fotografisano. Ja.
Hvala i sada da se vratimo naravno teoriji, odnosno onome što predstavlja glavni front potrage za boljim objašnjenjem ne samo crnih rupa, nego uopšte zakona fizike, a to je, rekli ste, da nam treba u stvari kvantna teorija gravitacije da bismo ih shvatili do kraja. Šta su glavne prepreke? Zbog čega se taj problem pokazao toliko tvrdokornim?
Da, tako je. Dakle, ja bih prvo rekao da u prirodi postoje 4 tipa interakcija. To su osnovne interakcije i sve fenomene, uključujući i ono što se dešava u našem organizmu, mi možemo da objasnimo tim interakcijama. Naravno, neke fenomene bi tako bilo mnogo teško objasniti sa mikroskopske strukture, ali to nije bitno, bar teorijski. To su dakle elektromagnetna interakcija, zatim slaba interakcija, jaka interakcija i gravitaciona interakcija. I ove prve tri interakcije mi znamo da kvantujemo. To je, kad kvantujemo elektromagnetno polje, dobijemo foton, znamo da opišemo recimo kako foton interaguje sa elektronom, kvantnim procesima, kvantnim efektima i naravno pri svim tim postupcima kvantizacije zapravo mi se susrećemo sa beskonačnostima. Dakle, jedan od problema je da se susrećemo s beskonačnostima, naravno mi ne volimo beskonačnosti, to znači da nešto s tom teorijom nije u redu, jer ako svi ti računi su, da kažem, perturbativni, što bi značilo da u svakom sledećem redu našeg računa mi bi trebali da dobijemo male popravke na našu teoriju, a odjednom se ispostavi da te popravke postanu beskonačne i postoji na svu sreću jedna procedura u kvantnoj teoriji polja, a to je kako da se uklone te beskonačnosti, da se one razumeju fizički. Da se one razumiju fizički i da se mi kao fizičari sa njima izborimo, da tako kažem. I to za ove prve tri interakcije koje sam naveo, dakle, od elektromagnetne do jake, mi uspevamo da uradimo. Ako uzmemo s druge strane Einsteinovu opštu teoriju relativnosti kao klasičnu teoriju gravitacionog polja i probamo na isti način da je kvantujemo, Dakle, da uzmemo metriku, pa da to proglasimo za nešto što zovemo operator, pa da nam njegovi kvanti budu gravitoni, pa pokušavamo onda da gledamo šta se dešava sa dva gravitona i tako dalje, kako na, tu se uvode neke petlje, i da, to su sad neke tehničke stvari koje možda toliko nisu ni bitne, ali poenta je cele te priče da ono što uspevamo sa ove prve tri interakcije sa gravitacijom ne ide. Znači, jednostavno, kad god nam se učini da smo beskonačnosti u datom redu teorije perturbacije uklonili, u višem redu se pojavljuju nove beskonačnosti. Što znači da ta teorija, bar onako kako mi znamo da je kvantujemo, nema dobre kvantne osobine i da onda tu teoriju koju mi znamo, dakle, da napravimo, mi znamo da kvantujemo opštu relativnost, ali poenta u tome da ta teorija daje beskonačnost i ta teorija ne može davati predikcije. Dakle, to nije fizička teorija.
Trebamo,
to
je, dakle, nova teorija.
Da, to je jedan problem. Da, mora nova teorija. Moramo nešto da modifikujemo.
Ja. Ima i kandidata za novu teoriju.
Pa, postoji dosta kandidata za novu teoriju. Dakle, ja bih još rekao da Einsteinova teorija, dakle, znači imamo taj problem s kvantizacijom, ponašanjem na malim rastojanjima, imamo takođe i problem na velikim rastojanjima. Zato što se pojavio nešto što je tamna energija i tamna materija, o kome isto još uvek ne znamo tačno šta su. Naravno, to možda i nije problem samih Einsteinovih jednačina, koliko je više vezano za to da mi ne razumemo šta su tamna materija i tamna energija. Dakle, i na malim i na velikim skalama još uvek nešto nam nije jasno. Sad, to što nam još uvek nešto nije jasno uopšte ne znači da Einsteinova teorija nije dobra teorija, nego samo da ljudsko saznanje ide stalno dalje. Ali ono što bih rekao da pored tog problema renormalizabilnosti teorije, to jest borbe sa beskonačnostima, postoji jedan drugi problem, a to je takozvana unitarnost. To je ovo što sam ja pominjao kod Hawkingovog zračenja, ali je prosto nisam nazvao tim imenom. Dakle, mi verujemo da ako imamo fizički sistem u nekom stanju A, i ako verovatnoća da taj naš fizički sistem i stanja A pređe u sva moguća druga stanja, mora da bude zbir svega toga kad prosumiramo, mora da bude jedan. To je unitarnost. Dakle, verovatnoća da se iz nečega desi sve ono što može da se desi, mora da bude jedan. To je unitarnost. Problem je u stvari što Einsteinova, što ova kada kvantujemo opštu relativnost, dobijemo teoriju koja nije unitarna. A ja bih samo rekao zašto su ova dva kriterijuma jako važna. Evo, posjetio bih, na primjer, rekao bih za slabe interakcije. Slabe interakcije, na primjer, slabe interakcije objašnjavaju beta raspad. Kod tih interakcija postojala je takozvana Fermijeva teorija slabih interakcija, koja je lepo na tim energijama koje su u to vreme bile dostupne, ne znam, pre 100 godina u laboratoriji, koja je to uspela lepo da objasni, ali koja nije imala dobra kvantna svojstva. I onda su fizičari tragali i došli smo do standardnog modela, do W bozona, do Svetnula bozona, do Higgsovog bozona.
Drugim rečima,
rešavanjem problema kvantizacije.
Naše teorije koje trenutno imamo nam odlično objašnjavaju nešto, po cenu da nam ne mogu objasniti ili da nam manjkavo objašnjavaju nešto drugo. I mi tragamo za teorijom koja će nam objasniti i ovo i ono.
Tako je uvek u fizici.
Naravno, to samo govori da fizika nije zaokružena, niti nauka uopšte, nego da je večno traganje.
Tako je, jest.
Hvala.
I to samo znači da za fizičare uvek ima posla.
Hvala, ja se nadam da ćemo u dogledno vreme moći da razgovaramo o novim probojima u vezi sa ovim stvarima o kojima smo pričali i ovim krupnim pitanjima savremene fizike i našeg poznavanja sveta. Mogli smo tek da ih dotaknemo ovaš, ali ovde nam vreme, nažalost, ističe, pa mi ostaje samo da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušaoci, naš gost bio je profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarali smo o crnim rupama i naučnoj teoriji koja nastoji da ih opiše. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Zorana Sujića i autora emisije Srđe Jankovića.